რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? AKP uddu, Erdoğan uduzdu. ATƏT-in ofisinin bağlanması, bağlanması barədə ATƏT-in sözçüsü Şif Şarma deyir ki, Azərbaycan hökuməti onlara izahat vermədən bir ay möhlət verir. ATƏT-in ofisinin bağlanması qərarı nədən xəbər verir? 50 məhbus ombudsmana müraciət edir, ombudsman Xələc həbsxanasının 50-dən artıq məhbusunun müraciətini araşdırır. Müvəqqəti də olsa Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi pozitiv dəyişikliklər. Küçələrdə dəstə-dəstə boz kostyum, ağ köynək, tünd qırmızı qalstuk taxmış qadınlar və kişilər görmək olur. Və Azadlıq Live-da günün sualı, son vaxtlar Bakıda, Sumqayıtda yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Yəni, ola bilərmi ki, bu təxribatdır? Yoxsa belə hadisələr böyük şəhərlərdə adi haldır, belə yanğınlar əvvəllər də olurdu. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Həftə sonu regionda ən mühüm hadisə yəqin ki, Türkiyədə keçirilən parlament seçkiləri idi. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası AK Parti bazar günü keçirilən seçkidə hakimiyyətdə olduğu müddətdə ilk dəfə həll edici çoxluğu qazana bilməyib. Buna görə də qərb mediasında yazırlar ki, AKP uddu, Ərdoğan uduzdu. Bu barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Azərbaycanda baş verən xəbərlərdən sonra Azadlıq Live isə ATƏT-in Bakı ofisinin bağlanması barədə iki reportajla davam edir. ATƏT-də bu barədə nə deyirlər və Azərbaycanda bu qərarı necə qiymətləndirirlər? Avropada Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Təşkilatının sözçüsü Şif Şarma deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir izahat vermədən ATƏT-ə ölkədəki Azərbaycandakı əməliyyatlarını dayandırmağa cəmi bir ay vaxt verib.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bildirib ki, rəsmi Bakı ona heç bir izahat təqdim etmədən təşkilata ölkədəki əməliyyatlarını dayandırmaq üçün bir ay vaxt verib. Bu məsələ ilə bağlı ATƏT-in sözcüsü Şif Şarma Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb.
How does the headquarters?
Cənab Şif Şarma, Bakı ofisinin bağlanması ATƏT-in baş ofisində necə izah olunur?
Of closure of the Baku office.
Düşünürəm ki, bu Azərbaycan rəsmilərinə veriləcək sual. Bizim aldığımız məlumat fəaliyyətimiz barədə anlaşma memorandumunun ləğvini bildirir. Bu barədə hökumətin niyyətini ifadə edir. Biz hazırda mümkün variantları müzakirə edirik ki, gələcəkdə necə davranaq. Amma bu addımın səbəbləri və bəraiti ilə bağlı sualı Azərbaycan hökumətindən soruşur.
We're currently reviewing our options at this moment to check how to further proceed. But as for the reasons and justification from their side, you'd have to ask them about why they're taking this move.
Because in Azerbaijan,
belə fikirlər var ki, Bakı ofisi Alexey Shakhtatskinin prezidentlə foto çəkdirməsindən sonra bağlandı. Bu məsələ Viyanada müzakirə mövzusu olubmu?
Do you agree with this argument?
Biz bu iddia ilə tanışıq. Biz ABŞ səfirinin bu barədə tweet atmasından da məlumatlıyıq. Siz onun özü ilə əlaqə saxlayıb bu barədə nə düşündüyünü soruşa bilərsiniz. Bizim səfir Danın tweetdəki xüsusi foto ilə bağlı bir mövqeyimiz yoxdur. Detallar üçün ona müraciət edin.
There is another argument that being widely discussed is that
one another bildirdiniz ki, Viyana ofisi variantları müzakirə eləyir. Söhbətin hansı variantlardan getdiyini bizə açıqlaya bilərsiniz?
Together with the president of the country is this argument being discussed in Vienna office as well. So
we are aware of this.
Əlbəttə, əsas məsələ budur ki, anlaşma memorandumunun dayandırılması bizim ölkədəki mövcud fəaliyyətimizə necə təsir edəcək? Bilirsiniz ki, mandatımız dekabrın 31-də bitir. Biz bunu müzakirə edəcəyik ki, biz Azərbaycanla hansı işlər görə bilərik.
We don't have a position as such on that particular photo, but I understand that Dan Baer on his Twitter made a comment about it, and you'd have to contact him for further details.
Okay, so you said that you are reviewing.
Belə çıxır ki, ofisiniz bağlansa belə siz işinizi dekabra qədər davam edə bilərsiniz.
What are the options? Can you share this with us?
Yes, I mean the key option.
Mandatımız bu ilin 31 dekabrında bitir. Bizim bu zamana qədər planlaşdırılmış büdcəmiz, layihə təkliflərimiz var. Hökumətdən xəbərdarlığı aldıqdan sonra biz müzakirələr aparırıq ki, yenilik büdcəmiz, layihələrimiz və Bakı ofisindəki əməkdaşlar üçün nə deməkdir?
Bu Bakı ofisinin bağlanması barədə ATƏT-in media ofisinin əməkdaşı Şif Şarmanın dedikləri idi. İndi isə görək Azərbaycanda bu baş verənləri necə qiymətləndirirlər. Rəsmi Bakı bununla hansı mesajı verir? Hikmət Azizadə politoloq deyir ki, Azərbaycan yeni xarici siyasət icad eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı ofisini bağlamaq qərarıyla Azərbaycan hökuməti nə demək istəyir, hansı mesajı verir? ATƏT-in Bakıdakı ofisinin bağlanması Azərbaycan hökumətinin xarici siyasətinin davamıdır. Yeni xarici siyasət icad eləyiblər. Biz biznes əməkdaşlığı eləyəcəyik, demokratik sahədə əməkdaşlıq etməyəcəyik. Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir.
Yeni xarici siyasət icad ediblər özləri üçün. Biz biznes əməkdaşlığı eləyəcəyik, demokratik əməkdaşlıq etməyəcəyik. Biz demokratik tənqid, insan haqlarına görə tənqid eşitmək fikrində deyilik, yorulmuşuq. Başqa sözünüz varsa, gəlin müzakirə edək. Gəlin, torbağımızı deşək, neft aparın, zavod digin, banyaçı, nə. O birisiləri isə bizə lazım deyil. Nə bu sözün dalında bir sizin gücümüz, iradəniz var, nə bizə bu hakimiyyətə xeyir edir, nə heç kəsə, nə görə biz bunu dözməliyik. O görə də bir il, ya iki il bundan əvvəl ölkənin səfəri prezidenti elan edib ki, Azərbaycan bu beynəlxalq təşkilatlardan çıxsa, heç nə olmayacaq biz üçün. Bizə heç zərər dəyməyəcək. Onlar olsun da mənasız bəyanatlar, təğzlar, zatlar və elə şeylərlə məşğuldur. Ciddi bir şeydir. Ona görə yavaş-yavaş uzaqlaşmaq lazımdır. ATƏT-in ofisinin bağlanması da həm siyasətin, yəni məntiqi addımıdır.
Bunu Hikmət Hacızadə deyir, bəs rəsmi Bakının qərb qurumlarından imtinası hara qədər davam eləyəcək? Hikmət Hacızadənin fikrincə bu artıq qərbin siyasətindən və iradəsindən asılı olacaq.
Mesaj ki, gedin işi izləmiş qurum. Burada mənə seçki, insan haqları, jurnalistin gözünü çarpmazlar, məsələlərdə qaldırmış lazım deyil bizə. Mesaj budur. Biz özümüz bilərik. Bizim Azərbaycanın xüsusi yolu var, xüsusi inkişaf yolu var. Belə mesaj. Qərbdən gəlmir də bir ciddi aksiyalar, sanksiyalar gəlmir heç də. Bunu ilə bağlı. Çünki biznesdən bağlı işləri yaxşı getirərək.
Bunu Hikmət Hacızadə deyir. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Milli Məclisin üzvü Asim Mollazadə isə Azərbaycanın beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən ATƏT-lə işbirliyinin dayandırılacağını düşünmür. O deyir, Azərbaycan ATƏT-in ofisini bağlamaqla onunla işini, əməkdaşlığını dayandırmır. Yəqin bir neçə istiqamətdə əməkdaşlıq davam eləyəcək. Ofis olmadan da əməkdaşlıq davam etdiriləcək. İyunun 6-sında Azadlıq Radiosuna danışan millət vəkili politoloq Rasim Musabəyev də baş verənləri şərh eləyərkən məhz Şaxtaxtınski məsələsini önə çəkmişdi. Bəli, deyirlər, sən niyə prezidentlə Xarici İşlər Naziri ilə görüşürsən? El adam göndərərdilər ki, Xarici İşlər Nazirliyinin heç üçüncü səviyyəli adamı ilə də kontaktı yaranmazdı.
Yəni, Ermənistana erməni göndərirlər işləməyə. güzel beynəlxalq təşkilatlar. Gürcüstana, Fransa, Salamezoradaşvili ücretsizli bir adamı özünün seçili kimi göndermişdi. Sonra isə o Sakaşvili hakimiyyətində xaricilər naziri olanda hələ bunun maaşını da çalışdılar o cümlədən Fransa tərəfindən. Şimdi bir dənə Alex Lachlantinski, yəni Azərbaycan təhsilli Fransa diplomatı bura təyin olundu. O saat bunların xoşlarına gəlmədi. Bunlar istəyirlər ki, onların göstərişi ilə gəlsinlər burada, bilmirəm, civarında Azərbaycanı tənqid edən hansı bir materiallar göndərsinlər. Bir yanaşmanın müqabilində Azərbaycan rəsmiləri dedilər ki, ümumiyyətlə, burada ofisin qalmağına ehtiyac duymuram. Demək olar ki, ATT daxil olan ölkələrin tam əksəriyyətində nə bir xüsusi nümayəndə var, nə də proqram koordinatoru var. Azərbaycan xüsusunda yığışdırın ofisinizdə dağılın çıxın geç. Şəxətiniz ki, sən işləyir, prezidentlə görüşürsən, xaricilər nazirliyiniz. El adım göndərə bilər, belki onu heç xaricilər nazirliyin üçüncü səviyyəli bir adamla tanıdıqlar olmadı. Bu nə yanaşmadır? Elə bir tez-tez nümayəndənin prezidentlə ya sizlə görüşmə imkanı var idi. İndi onunla bir-birlə görüşüb, qoyun da bunu olsa görüb şişdirdi, şişdirmək. Bu əslində qərəzli yanaşmanın bir təzəvvürü.
Bunu deyən Rasim Musabəyev, onu da əlavə eləyir ki, ümumiyyətlə ATƏT-in Azərbaycanda elə bir missiyası da qalmayıb, ümumiyyətlə ATƏT zəif təşkilatdır.
ATƏT faktik olaraq onun heç bir demək olar ki, missiyası qalmayıb. Bunlar özləri üçün bir özü üçün missiya kəşf edirlər ki, deyib, indi 3-4 ölkənin başına ağıl qoymaq. Ancaq təkrar edirəm, əlləri heç nəyə əslində çatırlı təşkilat deyil.
Sonda onu da xatırladı ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının 57 üzvü var və Azərbaycan 1992-ci ildən quruma üzvdür. Azadlıq Life davam edir. Bir neçə gündən sonra Bakıda Avropa oyunları başlayır. Bugün söhbət Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi müsbət dəyişikliklərdən gedəcək. Avropa oyunlarına görə Bakıda telefon, fotoaparat enerjisini doldurmaq üçün xüsusi qurğular quraşdırılıb və ya kondisioneri metro vaqonları peyd olub. İndiyə qədər cəmaat basa-bas vaqonlarda havasızlıqdan boğulurdu. Küçələrdə dəstə-dəstə boz kostyum, ağ köynək, tünd qırmızı qalstuk taxmış qadınlar, kişilər görmək mümkündür.
Birinci Avropa oyunlarına bağlı Bakıda xeyli yenilik var. Bunları daha çox şəhərin mərkəzi hissələrində görmək olar. Ancaq yeni tikilən idman obyektləri ilə bağlı şəhərdən kənarda da gözə görünən yeniliklər peyda olub. Məsələn, Bakı Olimpiya stadionunun yerləşdiyi metronun Koroğlu stansiyasının ətrafında əvvəlki görünüşdə nəsə əlamət qalmayıb. Yaşıllıqlar salınıb, yollar yenilənib. Aeroportdan metroya qədər olan yolların kənarı daha müasir görkəmdə hazırlanıb, çoxlu ağaclar əkilib. Avropa oyunları ilə bağlı Bakıdakı dəyişikliklərdən biri də əvvəllər olmayan yerlərə zibil qabların qoyulmasıdır. Bakı sakinləri həm zibil qablarının az olmasından gələnlənirdi. İndi təkcə mərkəzi küçələrdə deyil, mərkəzdən biraz kənarda da yol boyu yeni zibil qablar qoyulub. Sakinlər də əvvəlki kimi zibilləri ətrafa atmır, bu qablara qoyulur. Milli Parkın sahil metro stansiyasının yaxınlığında isə telefon, fotoaparat və başqa texniki cihazlar üçün enerji yığan aparat quraşdırılıb. Üstünə Bakı 2015 birinci Avropa oyunları yazılıb. Qurğu günəş enerjisi ilə qidalanır, pulsuzdur. Ancaq işləyən xətlərdən 3-ü artıq sıradan çıxıb. Bundan daha çox gənclər faydalanır. Tələbə Arif Məhərrəmli deyir ki, telefonla enerji yığmaq üçün tez-tez bu qurğulardan istifadə edir.
Ehtiyacı olur, olursa zərif etməsi qutarır. Gənclərə kömək vasitəsi üçün bu yaradılır. Sağ olsunlar.
Milli Parkda Avropa oyunlarının rəmzi sayılan iri narbüstü də var. Adamlar bunun Avropa oyunları ilə bağlı xatirə şəkli çəkdirmək baxımından yaxşı düşünüldüyünü deyir. Avropa oyunları məskotları olan narın və ceyranın isə heykəlcikləri qoyulub. Avropa oyunları ərəfəsində xəttə 2 mərtəbəli Bakı-Sumqayıt qatarı da buraxılır. Dəmir yolu idarəsindən verilən məlumata görə qatar Avropa oyunlarından sonra da işləyəcək. Bakı metrosunda isə şəhər sakinlərinin illərlə gözlədiyi kondisionerli qatarlar da Avropa oyunları ərəfəsində gəlib çıxıb. Müasir görünüşlü kondisionerli 50-ləri də unutmayan avtobuslarda oyunlar ərəfəsində Bakıya gətirilib. Nəqliyyat Nazirliyinin verilən məlumata görə Avropa oyunlarından sonra avtobuslar əsasən şəhərin mərkəzində işləyəcək. Bu günlər şəhərin mərkəzi küçələrində dəstə-dəstə boz kostyum, ağ köynək geyinmiş, tünd qırmızı qalstuk taxmış qadınları və kişiləri də görmək olar. Yaxalarına vurulan polis yazısını görməsən, onların polis olduğunu düşünmərsən. Adını açıqlamayan həmin polislərdən biri söylür, bu geyim Avropa oyunlarına görədir. Bakı sakini Gülarə Əliyeva zarafatla deyir ki, yəqin gələn turistlərə bizdəki polislərin belə arıq, nəzakətli olduğunu göstərmək istəyirlər. Bakı bulvarda daxil olmaqla şəhərin mərkəzi hissələrinə Wi-Fi quraşdırılıb. Yeni açılmış Ağ Şəhər bulvarında isə yaşıl ot örtüyü daha çoxdur.
yaşıldı.
Ağ şəhər bulvarında dincələn Firdovsi Məmmədov deyir, nəzarətçilər bu yaşıllıqda oturub uzanmağa da imkan versəydi, lap yaxşı olar. Bulvarın iki hissəsində də pulsuz idman qurğuları açılıb.
Bak, idman növləri üçün olan yerlər də dəyişib, damsdaydı. Yeni idman növləri açılıb, oyunlarla bağlı.
Bunu hər gün bura idmanla məşğul olmağa gələn Kamal söyləyir. Ərazidəki mühafizəçi isə deyir ki, bu qurğular oyunlardan sonra da qalacaq. Nail Babayevlə Tərlan Kərimli üçün ən böyük dəyişiklik isə əcnəbilərlə ünsiyyətdir.
Xarici vətəndaşları görürük. Bizdən soruşurlar, necə gözəl şəhəriniz var?
İnşallah Avropa oyunları da başa gəlir. Başı gündən-günə gözəlləşir. Qonaqlar gəlir, turistlər çoxalır. Sakitçilikdir.
Bakı oyunları müddətində Bakı Musiqi Akademiyasının binası üzərində quraşdırılan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə klassik və milli musiqi səsləndiriləcək. Bu dövrdə Bakıdakı bütün teatrlarda bazar ertəsindən başqa hər gün tamaşa göstəriləcək. Əcnəbilər də başa düşsün deyə tamaşalar rus və ingilis dillərində sinxron tərcümə ilə nümayiş olunacaq.
Bu, Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi müsbət dəyişikliklər barədə reportaj idi. Aprel ayında Xətai rayonunda 9 mərtəbəli binanın ardınca bir ay keçməmiş Binəqədidə 16 mərtəbəli bina yandı. İyunun 5-də elə son günləri götürəndə Sumqayıtda Heydər Əliyevin portreti yandı. Maraqlıdır ki, plakatın yalnız Heydər Əliyev olan hissəsi yanıb. Bütün bunlar öz-özünə təsadüfən baş verə bilərmi? Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruç Azadlıq Radiosuna deyir ki, sitat, mən demirəm məqsəd Azərbaycanı yandırmaqdır, amma...
Bu hadisələri vahid bir zəncirin həlqələri hesab eləmək fikrindən uzaqam. Bununla bərabər düşünürəm ki, 19 mayda Məqədədə həmin bina ilə bağlı baş vermiş hadisə mütləq kənar bir iradəyə bağlıdır. Yəqin ki, bundan sonraki dönəmdə elə siyasi hadisələr baş verəcək ki, biz bu qəmətə çoxlarımız gələcək. Elə bir vasitə ilə ən zəif nöqtəni tapıb oradan zərbə endirilir ki, bu ictimai həyatı da, siyasi prosesləri də kölgəsinə alır, informasiya məkanını zəbt edir. Bir bina yanğını hadisəsini sıradan bir məsələ kimi təhlil eləmirəm. Bu dönəmdə Azərbaycan ictimai həyatında başqa bir əl, kənar bir varlıqların fəaliyyəti, casuslar, kəşfiyyat suçlularının diversiyalar, müxtəlif şantaj əməliyyatları işləməkdədir. Kənar iradə deyərkən məhz xarici bir dövlətin nəzərdən keçirilməsindən getmir söhbət. Yəni nəzərdə tutulmağından getmir söhbət. Bilavasitə mən hansısa bir dövləti burada qaralamaq niyyətim yoxdur. Yəni bölgə kifayə qədər müxtəlif qüvvələrin hər zaman maraq hədəfində olubdur. Buna görə də bizim ölkəmizi bir qovuşuq kimi və körpü kimi bəzən yandırmaq daha çox tərəfəlidir. Ona görə də bu yanğın hadisələri Azərbaycan əleyhinə qəsdlərin tərkib elementi də ola bilər.
Zahid bəyəm, sizcə nə mesajı vermək istəyirlər bu yanğınlardan? Əgər varsa, elə bir kənar qüvvə.
Hər hansı bir hadisəni terror kimi tövsüf eləyəcəksə, o halda yəni terrorun bir fəlsəfəsi var. Onlar deyirlər ki, hakimiyyətin məsullar olduğu görünsün. Yəni, biz istikdə edən qüvvə, bizimlə hesablaşmalısınız, bizim diktəmizə tabi olmalısınız, siz bizimlə hesablaşmalısınız və bizim şərtlərimizi qəbul etməlisiniz. Mənim aləmimdə mesajın mənası budur. Azərbaycanın indiki dönəmində müxtəlif mexanizmləri işə gətirib, hərəkətə gətiriblər ki, dövlətin yürütdüyü siyasətə müəyyən bir vasitə ilə qarşı dursunlar, yaxud bizi hansısa sənətlərə qoşsunlar, hansısa beynəlxalq prosesin iştirakına çevrilsinlər, anti-bloklarda yer etdirsinlər. Azərbaycanın fəal döyüş əməliyyatlarına qoşsunlar, neft-qaz resursundan bağlı qərarlara təsir göstərsinlər və s. Ona görə də məsələnin qlobal konteksti var. Amma daxildə bu cür hadisələr kimi təzahür eləyir və didişən tərəflərdə iqtidar və müxalifət olaraq ölkə daxili qüvvələr olur. Amma məyər gəlir ki, buna üçüncü cinahdan zövq alaraq tamaşa eləyən dairələr də var.
Məsələn, bunu müəyyənləşdirmək, yəni hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ki, bu yanğın necə törədilib, kim tərəfindən törədilib?
Dediyiniz kimi, daha soyuqqanlı düşünmə dövrüdür. Məsələn, kəşfiyyat orqanlarında işləsəydim, bir neçə versiyanı da aydınlaşdırmağa çalışardım. Söhbət təkcə vaxt və zaman amilindən getmir. Burada başqa məqamlar da var. Mənə gəlir ki, hər bir qurulan əməliyyatın deşifrəsi də var. Bayaq dediyiniz suala qayıtsaq, mesaj nə idi? Hələ ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz iddialarında və iradəsində davamlı olaraq addımlarını atmaqdadır. Belə görünür ki, terror və qəsd sistemini işə gətirən siyasi qüvvələr öz təhlərinə nail ola bilməyiblər. Amma başqa cür hansısa spamlar, daha yumşaq ifadə eləsəm, spamlar da mən gözləyirəm. Azərbaycan çox mürəkkəb bir münasibətlər fazasında hərəkət edir və biraz da iddialı addımlar atır. Bunun qarşılığı olacaq. Hətta soyuq müharibədən daha təhlükəli bir dönəmə biz daxil olmuşuq. Belə olan dövrdə böyük dövlətlər arasındakı konfrontasiyada kiçik dövlətləri əzmək prosesi daha da sürətlənə bilir. Yəni bu sadə sıradan hadisələr kimi deyil. Məqsəd iddiyiləmirəm Azərbaycanı yandırmaqda, amma müəyyən bir zərbələr vurulması istəkləridir. Zərbənin ünvanı tək iqtidar deyil. Azərbaycan dövlətidir və bəlkə Azərbaycan xalqıdır.
Çətin də demək ki, məsələn, bu zərbə kim tərəfindən gəlir?
Məsələyə o qədər təbiilik xarakteri verilib ki, bütün hədəf indi daxildə konkret düşmənlərə və hökumətdə bu şey koordinasiya edə bilməyən və bəlkə də maddi maraqlara bağlı olan qüvvələrə yönəlir. Sanki düşmənin də gücü elə bundadır. Bu hadisələr qətiyyən təbii olaraq baş vermir. Azərbaycanda sabitlik var, təhlükəsizlik təmin olunur. Avropa oyunları da bu şəraitdə keçəcəkdir inşallah. Bizə yeni beyinlər, yeni zəkalar, yeni idrak sahibləri, yeni kəşfiyyat sisteminin yetirmələrinə də ehtiyac var ki, müasir dövrün çağırışları sistemi ilə işləməyə bacarsınlar. Onlar bu təhlükələri önləyə bilsinlər.
Bu söylədiklərinizi hüquq mühafizə orqanları, digər yəni hökumət nümayəndələri ilə də müzakirə edirsinizmi?
Ki, mən təhlükəsizlik komitəsinin üzvü kimi, həm mənim insanlıq, eyni zamanda vəzifə borcumdur. Təbii ki, bu təhlillərimizi, düşüncələrimizi və ehtimallarımızı müxtəlif ünvanlara da çatdırırıq. Yəni, məsələnin ən bəsit tərəfi bunu bəyan eləməkdir və burada artıq daxildə də hər hansı bir cinayətkar belə özünü qorumaq üçün bir kit qazanır. Cəbhədə təxribatların dırnaqarası bir əsası var, yəni düşmənin önünüzdə dayanmışsan. Amma axı Bakıda bunlar olmamalıdır. Ona görə də Azərbaycan məkanının elə bir şəkildə qurulmağını, bütün tikinti siyasətində quruculuğu da, ictimai münasibətləri də o cümlədən onun siyasi tərəfi də elə görülməyinin tərəfindəyəm ki, Azərbaycan əleyhinə belə zərbələr vurulmaz.
Bunu Milli Məclisdə Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Zahid Oruc deyir. Göründüyü kimi o Bakıda, Sumqayıtda son dövrün yanğınlarının təsadüf olmadığını düşünür. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bütün bu yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı, təxribatdırmı, yoxsa təsadüfdür? Gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Heyva Arzu yazır. Əvvəl yavaş-yavaş yanırdı. İndi yanğınlar birdən olur, samballı olur. Mustafa Xaki yazır. Hər bir halda yanğınların qəsdən törədilməsi düzgün əməl deyil. Azad Vətən oğlu yazır. Xalqın fikrini yayındırmaq məqsədi daşıyır. Pərvanə Kazımova yazır. Təxribat 5 nida işarəsi qoyub. Nihal yazır. Prosta olimpiada qabağı belə hadisələrin çox olması biraz təəccüb və suallar yaradır. Azadlıq Live davam eləyir. Göründüyü kimi Zahid Oruc da deyir ki, bu hadisələr olmamalıdır Bakıda, Sumqayıtda, Azərbaycanın daxilində. Ancaq elə hadisələr də var ki, cəmiyyətdən asılıdır. Bu həbsxanalardakı vəziyyətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəlki Azadlıq Live proqramlarımızın birində Salyan rayonundakı Xələç həbsxanasındakı vəziyyət barədə reportaj vermişdi. O vaxt deyilirdi ki, orada qiyam olub, tutaqlar mövcud şəraitə, onların vərəm dispanserinə göndərilməsinə etiraz edirlər. Bu barədə xəbərlər yayılandan sonra Ombudsman aparatının bir qrup əməkdaşı heç bir xəbərdarlıq etmədən Xələç həbsxanasına baş çəkiblər.
İyunun 6-sında Ombudsman aparatının bir qrup əməkdaşı penitensiar xidmətin Salyan rayon Xələt qəsəbəsindəki 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş çəkib. Trendin məlumatına görə məqsəd dustaqların aparata etdiyi müraciətləri araşdırmaq olub. Onların həbsxanaya baş çəkəcəkləri müəssisəyə əvvəlcədən bildirilməyib. Məlumata görə aparat əməkdaşları müəssisədə dustaqların saxlanma şəraitinin, onların hüquqlarının, məhbuslarla rəftarın hansı səviyyədə olması ilə maraqlanıblar. Əməkdaşlar həmçinin onlara müraciət edən 50-dən artıq məhkumla təkbətək söhbətlər aparıblar. Məlumatda bildirilir ki, həmin məhkumlara məsləhətlər verilib, onlara hüquqları izah edilib. Bununla yanaşı saxlanma şəraiti və tibbi xidmətin qaydalara uyğun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələ rəhbərliyinə tövsiyələr verilib. Məlumatda qeyd olunur ki, baş çəkmə ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət olunacaq. Bundan öncə Mayın 13-də 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsində qoşun yeridilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Məhkum qohumlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə həmin vaxt ondan artıq etirazçı dustaq müəssisədən çıxarılaraq məhkumlar arasında işgəncə müəssisəsi kimi tanınan vərəm dispanserinə aparılıb. Həmin dustaqların həbsxanada sərt qaydalara etiraz etdiyi bildirilirdi. Təhlükəsizlik təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən məhkum qohumlardan biri Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, qaydalar müəssisəyə yeni rəis təyin olunmasından sonra daha da sərtləşdirilib.
Məhkumların ən kiçik hüquqları belə tapdanırmış. Onlar da buna etiraz edib və rəhbərliklə aralarında mübahisə yaranıb. Rəhbərlik də dustaqları cəzalandırmaq qərarına gəlib, mayın 13-də gündüz saat 12-də həbsxanaya qoşun çağırdırıb. İçəri girən əsgərlər etiraza başçılıq edən ondan artıq dustağı həbsxanadan çıxarıblar. Həmin dustaqlardan bəziləri məsciddə namaz qılarkən götürülüblər. Sonradan öyrəndi ki, onlar məhkumlar arasında cəza müəssisəsi kimi tanınan tubzona aparılıblar. Həbsxana rəhbərliyi adətən cəzalandırmaq istədikləri dustaqlardan tubzonada qisas alırlar.
Həmin vaxt penitensiar xidmət deyilən iddialarla bağlı açıqlama vermədi. O zaman dustaq ailələri ombudsman aparatına şikayət edəcəklərini bildirdilər. Aparatdan başlaşmayə səbəb olan müraciətlər arasında həmin müraciətlərin olub-olmaması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Aparatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Zenfirə Məhərrəmli bildirdi ki, başlaşmayla bağlı əlavə məlumat verə bilməzlər.
Preventiv qrupumuz var, ombudsmanın milli preventiv qrupu var. Bunlar işgəncələrə qarşı mübarizə məqsədi ilə gedirlər, yoxlama aparırlar falan. Nə görüblərsə də orada da yazılıb. Yəni ona başqa bir əlavə şərh, əlavə bir məlumat vermək olmur.
Bu aparatın xəbərdarlıq eləmədən getmək hüququ var.
Ümumiyyətlə milli preventiv qrup xəbərdarlıq eləmədən gedir. Amma plan üzrə də olur. Bir də var ki, planlaşdırılmadan, yəni mühüm bir nəsə xəbər istəyirlər, gedə bilirlər. Müraciətlər daxil olsa məhbuslardan gedə bilirlər. Yəni, milli preventiv qrup bu xüsusiyyətlə işləyir.
Hədəsə bir ay qabaq o xəbər yayılı dustaqları çıxardıb aparıblar ki, vərəm dispanserinə işgəncə veriblər.
Valla, mən o barədə məlumatım yox.
Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyev bildirir ki, ombudsman aparatı həbsxanalardan gələn şikayətlərlə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırmalıdır. O hesab edir ki, bu məsələnin ictimailəşdirilməsi növbəti işgəncə hallarının qarşısını ala bilər.
Azərbaycanda ombudsman aparatının həm bu sahədə, həm də digər məsələlərdə təsir imkanları və mexanizmləri çox məhduddur. Hətta mən deyərdim ki, yox səviyyəsindədir. Bir neçə ay bundan öncə 14 xaricə çəkmə müəssisəsində dustaq Elşad Babayev döyülərək rəşisini qətlə yetirildi. Və bu işin araşdırılması ilə müəyyən mənada ombudsman aparatı məşğul oldu. Amma gördüyünüz kimi ortaya heç bir məsələ çıxmadı. Elşad Babayevin ölümü ilə bağlı məsələ açıq qaldı. Digər bir məsələ isə həbsdə olan siyasi məhbus və bu məsələlərə etiraz edənlərdən olan, yəni Elşad Babayevin öldürülməsinə etiraz edənlərdən olan jurnalist Araz Quliyevin öncə Tubzon deyilən yerə aparılması, yəni Tubzon bilirsiniz ki, bu vərəm xəstəlikləri üçün əziyyət çəkən dustaqlara saxlandığı dispanserdir. Əslində ora işgəncə yeridir. Ora aparılması, sonra isə onların deməli qapalı həbsxana olan Qobustan həbsxanasına göndərilməsi ilə bağlı məsələdir. Yəni bu məsələdə də belə deyək ki, ombudsman aparatının hər hansı bir tədbir görülüş şahidi olmadıq. Halbuki bu hər iki məsələ insan həyatı üçün və başqalarına örnək nümunə olan çox ciddi bir məsələ idi. Bu yaxınlarda 5 saat cəza çəkmə müəssisəsində baş verənlərlə bağlı yenə ombudsman aparatı orada müəyyən görüşlər keçirsə də, müəyyən araşdırma aparsa da, amma təəssüflə biz bunu da bir təhlil tədbiri görmürük.
Ötən il dekabrın sonlarında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində etiraz edən bir qrup dustağın da cəzalandırılmaq üçün Tubzona kimi tanınan vərəm dispanserinə köçürüldüyü bildirilirdi. Həmin dustaqların bu müəssisədə işgəncə ilə öldürüldüyü iddia olunan 31 yaşlı məhbus Elşad Babayevin ölümünə etiraz etdikləri bildirilirdi. O vaxt cəzalandırılan məhkumların yaxınları Tubzonanın qarşısında bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdilər. Bu aksiyalardan sonra onlara yaxınları ilə görüşə icazə verilmişdi. Görüşdən sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən məhkum yaxınları karserə salınan doğmalarının üzərində işgəncə izləri olduğunu iddia edirlər. Penitensiar xidmətdən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində insident baş verdiyini təsdiqləsələr də, buna səbəb kimi ölüm hadisəsini yox, bəzi məhbusların daxili intizam qaydalarını kobudcasına pozmasını göstərmişdilər.
Ombudsman aparatının Xələç həbsxanasındakı yoxlamasının nəticələri nə oldu? Bu barədə əlavə məlumat olan kimi dinləyicilərimizə bildirəcəyik. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da yüz qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülən qəyirdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուպրեբա։